Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Fatimos šventovėje meldžiamasi už taiką. Caritas negali tęsti misijos rytų Ukrainoje. Lenkijos vyskupai paragino savo tautiečius padėti ukrainiečiams svetingai priimti pabėgėlius. Pasirengimai 2025 metų jubiliejui, paskelbtas šventųjų metų logotipo konkursas. 200 metų nuo krikščioniškosios archeologijos pradininko Giovanni Battista de Rossi gimimo. Leirijos Fatimos vyskupas emeritas kardinolas Antonio Marto paragino Fatimos šventovę lankančius piligrimus melstis už Ukrainą ir taiką Europoje. O visų Portugalijos katalikų paprašė šią intenciją visą savaitę kasdien kalbėti rožinį individualiai su šeima namuose arba su savo bendruomenė bažnyčioje. Kardinolas taip pat paragino žmonės tikėti maldos gale. Kartais esame linkę manyti, kad pasaulį pakeisti gali tik stiprieji, turintys finansinę ir politinę galią. Tačiau Dievas pasikliauja mažaisiais ir nuolankiaisiais jų tikėjimo ir gailestingumo stiprybę, jų atsivertimo ir gailestingumo liudijimu, jų maldos gale. Esame kviečiami su viltimi žvelgti į ateitį, atkurti ryšius tarp žmonių ir tautų, kaip gerieji samariečiai, kurie rūpinasi sužeistaisiais ir tvarsto šio pasaulio žaizdas, sakė kardinolas Antonio Marto. Fatimos Dievo Motinos šventovės rektorius kuningas Karlos Kabesinijas pranešė, kad kunigai atliekantys tarnystę šioje šventovėje, taip pat ir į ją atvykstantys kunigai buvo paprašyti prisijungti prie šios maldos akcijos ir kartu su Fatimą lankančiais piligrimais melsti taikos. Dera pridurti, kad nuo pat 1917 metais vykusių Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Fatima yra maldos už taiką vieta. Pasak mūsų laikų sulaukusios, 2005 metais mirusios vienos iš trijų regėtojų, sesers Liucijos liudijimo, Fatimoje apsireiškusi Dievo motina prašiusi melsti ir Rusijos atsivertimo, be kurio pasaulyje nebus taikos. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Caritas organizacijos darbuotojai turėjo palikti Donbaso sritį dėl karinių operacijų eskalavimo, pranešė šios organizacijos vadovė Tetjana Stavničiai. Nuo šių metų pradžios Caritas mobilioji komanda Donecko regione teikė pagalbą maistu ir medikamentais, buvo reguliariai keliaujama į gyvenvietes ir miestus netoli nuo fronto linijos, tačiau ketvirtadienį, taigi dar prieš pastarąjį rusų kariuomenės dalinių įsiveržimą, Caritas darbuotojai buvo priversti grįžti atgal, nepasiekę savo tikslo. Pastarosiomis dienomis daug žmonių iš Donecko ir Luhansko sričių buvo perkelta į Rostovo sritį Rusijoje. Pasak Rusijos šaltinių perkeltųjų skaičius siekia 60 tūkstančių. Ukrainos Caritas atstovai neneigė šių duomenų, tačiau taip pat atkreipė dėmesį, kad visame regione gyvena 7 milijonai gyventojų, ir nors daug žmonių išvyksta, nepalyginamai daugiau jų lieka, o gyvenimo sąlygos kasdien darosi vis sunkesnės, reikia maisto, geriamojo vandens, vaistų, šildymo, o svarbiausia – psichologinės pagalbos. Karas rytų Ukrainoje vyksta jau 8 metus, yra vaikų gimusių karo metais, kurie žino tik tokią realybę. Tik gyvenimą karo sąlygomis. Caritas darbuotojai ir psichologai iki pat dabar dirbo ne tik su vaikais, bet ir su mokytojais bei tėvais, vykdydami projektą, kuriame dalyvavo 17 šios srities mokyklų. Dėl karo veiksmų paaštrėjimo humanitarinės pagalbos poreikiai labai išauks. Karas yra baisus ir jo išsiplėtimo pasekmės būtų tragiškos. Po 8 metus trukusio konflikto niekas čia nenori karo, nes karas viską sugriauna, jis reiškia gyvybių praradimą, traumas, pagrindinių gėrybių, tokių kaip geriamasis vanduo, maistas, šildymas, neprieinamumą. Karas tai visuomenės dezintegracija, sakė Ukrainos Caritas vadovė Tetjana Stavničiai. Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Stanislavas Gondeckis kreipėsi į šalies katalikus ir paragino svetingai priimti ukrainiečius, kurie Lenkijoje norėtų rasti prieglobstį nuo karo. Tęsdami maldą už taiką, turėkime atviras širdis, būkime pasirengę padėti pabėgėliams, kurių srautus gali sukelti nerimą keliantys įvykiai Ukrainoje. Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi taikoje ir saugiai, kiekvienas turi teisę siekti savo ir savo artimiesiems saugių gyvenimo sąlygų, rašo Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas, primindamas, kad pastaraisiais metais nemažai žmonių iš Ukrainos jau yra laikinai arba ilgesniam laikui apsigyvenę Lenkijoje, dirba kartu su Lenkais, kartu meldžiasi bažnyčiose, mokosi mokyklose. Arkivyskupas Gondeckis prašė svetingumą pabėgėliams konkrečiai išreikšti, teikiant paramą labdaros organizacijoms, visų pirma Caritas. Arkivyskupas taip pat pranešė, kad Lenkijos Caritas parengė papildomą paramos pabėgėliams iš Ukrainos programą, jei įtampa ir kariniai veiksmai dar labiau paaštrėtų. Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas savo kreipimąsi baigė Šventojo Pauliaus laiško žydams žodžiais. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagin angelus. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad Šventasis Paulius, kalbėdamas apie svetingumą, naudoja graikišką žodį filoksenija, kuris pažodžiui reiškia meilę svetimšaliams. Visus pabėgėlius ir taiką Europoje pavedame gerajam viešpačiui, užtariant mergeliai Marijai, taikos karalieniai, rašo arkivyskupas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
...2025 metais visuotinė bažnyčia šves šventuosius metus, paprastai minimus kas 25 metus. Būsimo jubiliejaus proga popiežius pavedė visus ruošos darbus arkivyskupui Salvatore Fizikella ir jo vadovaujamai naujojo evangelizavimo tarybai. Gana išsamų popiežiaus laišką apie 2025 metų jubiliejaus tikslus ir lūkesčius Vatican News portalui pakomentavo pats arkivyskupas Fizikella, primindamas, kad jubiliejus bus eilinis, o tai reiškia, kad bus labiau susijęs su dabarties istorinė situacija. Popiežius savo laiške rašė, jog dėl pandemijos patyrėme ir vis dar patyrėme trapumą ir baimę, nes rankomis buvome prisilietę prie netikrumo ir net prie mirties, todėl dabar reikia žvelgti į ateitį ir pasirengti būsimiems žingsniams. Tai nebus kaip 2016 metais, kai šventėme gailestingumo jubiliejų, o panašiau į 1950 metų jubiliejų, kai Pijus XII siekė atkurti pasitikėjimo atmosferą po antrojo pasaulinio karo, ar į 1975 metų jubiliejų, kai Paulius VI troško bažnyčios viduje sužadinti gilesnę vienybę po įtemptų metų po Vatikano antrojo susirinkimo. Taip pat 2000 šventieji metai didysis krikščionybės jubiliejus ženklino bažnyčios įžengimą į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį, sakė arkivyskupas. Jubiliejus pagal jo biblinę kilmę yra metas skirtas atsivertimui ir poilsiui, gilesniam suartėjimui su Dievu, su savimi ir su kūrinija. Jubiliejaus mintį galima palyginti su dirvožemiu pagal kadaise naudota pakaitinės sėjos sistema, kai laukas kas trejus metus metams būdavo paliekamas pailsėti, jame nieko nebūdavo auginama. Jubiliejus yra proga kas 25 metus pailsėti žmonėms, gyvuliams ir žemėj, atlyginti skolas ir neteisingumą, sugražinti nuosavybę savininkams, Jubiliejus yra atsinaujinimo metas, kad galėtume pasėti ką nors, kas sustiprintų pasitikėjimą ir paskatintų atgaivinti ryšius su kitais. Kitas labai svarbus yra piligrimystės aspektas – eiti, prisiliesti prie gamtos, mūsų supančio pasaulio ir kartu eiti savęs per tylą, maldą, stiprių dvasinių patirčių keliu. Piligrimystės skatinančios kontempliaciją samprotavo Romos kurijos tarybos pirmininkas, primindamas, kad tai kartu yra piligrimystė vedanti į Romą prie šventųjų durų slenkščio. Savaime aišku, piligrimai atvyks į Romą, galbūt ta proga keliaus po Italiją, tačiau po pandemijos pertraukos, kai pasaulis buvo priversas sustoti, žmonės negalėjo keliauti, 2025 metų jubiliejus bus tikras atgimimo susitikimų metas, leis pajusti sugrįžimą į kasdienybę, įprasto gyvenimo vėžes. Žinoma, Roma pirmoji turės būti gerai pasirengusi priimti svečius, patikino už 2025 šventosius metus atsakingas arkivyskupas Salvatore Fisichella.
Skelbiamas 2025 metų jubiliejaus logotipo konkursas. Besirengiant 2025 šventiesiems metams, vienas pirmųjų darbų, kurios reikia atlikti, yra oficialaus logotipo, kuris atspindėtų šventųjų metų temą ir prasmę sukūrimas. Laiške, kurį popiežius Pranciškus adresavo naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkui, yra keletas naudingų nurodymų, padėsiančių sukurti logotipą. Šūkis vilties piligrimai turėtų būti svarbiausia nuoroda, į kurią turėtų atsižvelgti konkurso dalyviai. Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos skelbiamame konkurse gali dalyvauti visi norintys, sutinkantys su taisyklėmis ir bendrais nuostatais. Visą informaciją galima rasti specialioje interneto svetainėje jubileum2025.va, į kurią konkurso dalyviai galės įkelti ir skaitmeninį savo sukurto darbo variantą. Konkursas prasideda jau dabar ir baigsis šių metų gegužės 20 dieną. Logotipas simboliškai perteiks jubiliejaus žinę ir išreikš tiek bažnyčios skelbimo visuotinumą, tiek konkrečius mūsų amžininkų dvasinius poreikius. Be to, logotipu bus žymimos visos iniciatyvos, projektai, komunikacija, renginiai, kurie bus siūlomi rengiantis 2025 metų jubiliejui ir jį švenčiant. Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba šią progą taip pat primena, kad šventiesiems 2000 metams buvo pasirinktas 22 metų merginos dailės mokyklos studentės sukurtas darbas.
Romoje vasario 23-24 dienomis vyksta tarptautinis krikščioniškosios archeologijos suvažiavimas ir inauguruojama paroda katakombų tyrinėtojo moderniosios krikščioniškosios archeologijos tėvų vadinamo Giovanni Battista de Rossi gimimo 200 metinių proga. Giovanni Battista de Rossi gimė 1822 metų sausio 23 dieną bažnyčios valstybės sostinėje Romoje. Ankstyvoje jaunystėje susižavėjęs antikos Romos požemių erdvėmis per ilgą nugyventą amžių tapo ankstyvosios krikščioniškosios archeologijos pasaulinio masto autoritetu, plačiai žinomu dėl jo atrastų ir aprašytų katakombų. De Rossi vardas ypač siejamas su Kalixto katakombomis už Romos mūrų, kurioms vardas duotas pagal jose palaidotą popiežių Kalixtą I, anksčiau buvusi diakuna ir šių katakombų administratorių. Trečiajame ir ketvirtajame amžiais Kalixto katakombos prie Apijaus kelio buvo oficialios Romos bažnyčios kapinės. Nustatyta, kad jose palaidota iš viso apie pusę milijono tikinčiųjų, įskaitant kelias dešimtis kankinių ir 16 popiežių. Šių kapinių vietą tiksliai nustatęs De Rossi 1852 metais pradėjo tyrinėjimo darbus, kurie tęsėsi iki mūsų laikų. Be kitų, De Rossi Kalixto kapinėse atrado kankinės Šventosios Cecilijos kapą, popiežių laidojimo kriptą ir vadinamąją Eusebijaus galeriją. 1894 metais miręs De Rossi, popiežiškosios Romos archeologijos akademijos pirmininkas, paliko didžiulį nepaprastų atradimų ir krikščioniškosios archeologijos tyrimų aprašymų palikimą, išleido daug veikalų, kurie dar šiandien naujų atradimų šviesoje yra nepamainomas mokslinių tyrimų šaltinis. De Rossi 200 metų gimimo jubiliejaus proga Popiežiškosios akademijos, Krikščioniškosios archeologijos institutas ir Archeologinės sakralinės dailės komisija be tarptautinio suvažiavimo kanceliarijos rūmose Romoje vasario 23-24 dienomis inauguruos Krikščioniškosios archeologijos pradininkui skirtą parodą. Ji veiks Kalixto katakombose, ką tik restauruotoje vakarinėje Trichoroje, antikos laikų koplyčioje su trimis apsidėmis, esančioje popiežiaus Kalixto I kapo vietoje ir kurioje De Rossi padarė pirmuosius svarbiausius atradimus. Greta esančioje rytinėje Trichoroje 1892 metais švęstas De Rossi 70 metų amžiaus jubiliejus ir joje ilsisi archeologo žemiški palaikai. Piligrimai, kurie šiandien vaikšto De Rossi atrastų ir ištirtų katakombų tuneliais, keliauja per tas pačias vietas, per kurias keliaudavo mūsų tikėjimo protėviai, prisiminė popiežius Pranciškus vasario pradžioje laiške pasveikinęs popiežiškasias akademijas Giovanni Battista De Rossi gimimo 200 metų sukakties proga.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.